Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Viens no Krievijas opozīcijas līderiem, Aleksejs Navaļnijs, smagā stāvoklī atrodas Omskas slimnīcā. Viņam palika slikti lidmašīnā. Tā bija ceļā no Tomskas uz Maskavu. Navaļnijs varētu būt saindēts, tā domā viņa pārstāvī. Taču Omskas slimnīcas ārsti par Navaļnija saindēšanu nav pārliecināti. Varētu būt apdraudēta arī politiķa dzīvība. Navaļnija ārsts vēlas, lai Navaļniju ārstē Eiropā. Nevis Krievijā. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien apstiprināja jaunu Baltkrievijas valdību. Baltkrievijas premjerministrs būs Romāns Golovčenko. Amatu jaunajā valdībā saglabājuši daudzi iepriekšējās valdības ministri, arī iekšlietu ministrs Jurijs Karājevs. Viņu uzskata par atbildīgu par pagājušās nedēļas vardarbību protestu laikā pret cilvēkiem. Tikmēr Baltkrievijas opozīcija centīsies panākt atkārtotas prezidenta vēlēšanas vistuvākajā laikā. Tā neiebilst arī pret pašreizējā prezidenta Aleksandra Lukašenko kandidēšanu. Prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā notika augusta sākumā. Kopš tā laika Baltkrievijā notiek protesti. Daudz cilvēki netic, ka vēlēšanās uzvarēja Lukašenko. Protestu gaitā vairāki tūkstošus cilvēku aizturēja, vairākus simtus ievainoja. Daudz uzņēmumu strādnieki ir pieteikuši streiku. Latvijā Bruknas muižās smagos apstākļos nodarbināti bērni, tā ziņo bērnu tiesība aizsargi un tiesības sargs. Pārkāpumi notika biedrībā Kalna svētību kopiena. Bērni strādājuši lauku darbos no 10 līdz 12 stundām dienā. Pārbaudi veica pēc kāda iedzīvotāja zvana. Muižā domā, ka sūdzējies kāds atkarību mocīts nepilngadīgais, kuram nepatika kopienā notiekošais. Darbs kopienā esot brīvprātīgs. Informācija par iespējamajiem pārkāpumiem ir nodota policijai tālākām pārbaudēm. Latvijā vakar COVID-19 atklāja vienam cilvēkam. Vienu citu cilvēku ar šo koronavīrusu ievietoja slimnīcā. Kopumā slimnīcās Latvijā šobrīd ārstējas 2 COVID-19 slimnieki. Abiem ir vidēji smaga slimības gaita. Igaunijā un Lietuvā tikmēr vakar kopumā atklāja vairāk nekā 50 inficēšanās gadījumus ar COVID-19. Igaunijā atklāja 20 jaunus saslimušos, bet Lietuvā COVID-19 atklāja 32 cilvēkiem. Par sportu. No Latvijas Eiropas čempionātā pludmales volejbolā piedalīsies 8 sportistu pāri. Sacensības notiks pēc mēneša no 16. Līdz 20. septembrim Jūrmalā. Latviju pārstāvēs vīriešu dueti Mārtiņš Pļaviņš Edgars Točs, Aleksandrs Samoilovs Jānis Šmēdiņš, Mihails Samoilovs Aleksandrs Solovejs un Ardis Bedrītis Arnis Reliņš. Sieviešu pāri būs Tīna Laura Graudiņu Ana un Anastasija Kravčēnoka, Varvara Brailko Anete Namiķe, Krista Paegla Kristīna Briede un Marta Ozoliņa Luīzes Krastiņa. Sacensību dalībnieki savus pretiniekus uzzinās izlozē nākamnedēļ. Latvijas valsts prezidenta kundze Andra Levita kļūs par paralimpiskās kustības patronēsi. Šādi Levita atbalstīs paralimpiskās kustības attīstību Latvijā. Par prezidenta kundzes iesaistīšanos ir priecīga Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte. Viņa uzsver, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir jādod lielākas iespējas sportot. Viņas vērtējumā vidi Latvijā kļūst aizvien pieejamāka visiem. Taču nereti šie uzlabojumi cilvēkiem ar invaliditāti arī nedod nekādu labumu.